Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី12ខែមេសាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden និងលោក Modi បានពិភាក្សាគ្នាអំពីសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនដោយស្មោះត្រង់នៅពេលដែលជំហររបស់ឥណ្ឌាធ្វើឲ្យអាមេរិកមានការរកាំចិត្តរុស្ស៊ីមានលុយសងប្រាក់បំណុលបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិករាំងខ្ទប់ថវិកាមកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបញ្ជាក់បុគ្គលរបស់ខ្លួនដែលគ្មានភារកិច្ចចាំបាច់ចាក់ចេញពីទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីភូតគាមអនាម័យកំណត់ទោសទណ្ឌដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំសម្រាប់អំពើល្មើសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យមានការឯកភាពពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទីតាំងឯកជនមុនដាក់ស្លាកគណបកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារមន្ត្រីជាតិអាមេរិកធំធំដាក់តាំងពីពណ៌រូបដេម៉ាពាន់ឆ្នាំនិងដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi បានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់ស្ដីពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែននៅឯជំនួបកំពូលតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាបានបង្ហាញឲ្យឃើញនូវភាពជឿនលឿនតិចតួចប៉ុណ្ណោះក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឥណ្ឌាឲ្យងាកចេញពីជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនស្ដីពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP វាមានសារៈសំខាន់ដែលប្រទេសទាំងអស់ជាពិសេសប្រទេសដែលមានឥទ្ធិពលដាក់ការគាបសង្កត់ទៅលើលោកពូទីនឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ដែលបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជំនួបកំពូលតាមអនឡាញរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរហើយលោកក៏បានជួបដោយផ្ទាល់ជាមួយសមាភិកឥណ្ឌារបស់លោកនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ប្រទេសទាំងពីរផងដែរវាក៏មានសារៈសំខាន់ដែលប្រទេសប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរួមរំគ្នាហើយនិយាយនៅក្នុងសម្លេងតែមួយដើម្បីការពារតម្លៃដែលយើងមានលោក Blinken បានថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីត្រូវបានពណ៌នាដោយមន្ត្រីម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅនិងផ្លែផ្កានោះលោកប្រធានាធិបតី Biden មិនបានទៀមទីឥណ្ឌាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់នៅក្នុងផែនការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យរាំងខ្ទប់អំណាចដែលកំពុងកើនឡើងរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ Pacific ទេហើយក៏មិនមានការចង្អុលបង្ហាញពីការជឿលឿនដំកំភួនឈ្មោះទៅកាន់គោលជំហររួមរំគ្នាស្ដីពីជំនួសប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោកសេចិនសាគីបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Biden បានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាលោកមិនជឿថាវាជាផលប្រយោជន៍ឥណ្ឌាដើម្បីបង្កើនការនាំចូលធម្មពលនិងរបស់របរផ្សេងៗទៀតពីរុស្ស៊ីនោះឡើយលោក Modi មានការប្រយ័ត្នប្រយែងរវាងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចនិងបញ្ជាការបំផ្លាញប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែបានបង្កើនការព្រួយកង្វល់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ពីការបន្តទិញពេញរបស់រុស្ស៊ីនោះនៅក្នុងការពិភាក្សារបស់លោកជាមួយលោក Biden លោក Modi គ្រាន់តែនិយាយថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះជាការព្រួយបារម្ភបំផុតហើយបានអំពាវនាវនៅការគ្រប់គ្រងរបស់លោកឲ្យមានការចរចារវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington មើលឃើញថាជាការមន្ទិលសង្ស័យមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាលោកអេសចៃសាំងកើបានបង្ហាញការអាក់អន់ស្រពន់ចិត្តនៅពេលដែលលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានអំពីការជំរុញរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ឲ្យកាត់បន្ថយនៃការនាំចូលថាមពលពីប្រទេសរុស្ស៊ីថាការទិញទាំងអស់របស់យើងក្នុងរយៈពេល1ខែមានចំនួនតិចជាងអ្វីដែលអឺរ៉ុបបានទិញក្នុងរយៈពេលកន្លះថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតី Biden បានដាក់សម្ពាធពួកមេដឹកនាំពិភពលោកឲ្យប្រកាសនយោបាយតឹងរឹងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាมันមានការសុំពិតប្រាកដនឹងចម្លើយជាក់លាក់ស្ដីពីការនាំចូលថាមពលនោះក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមិនមានប្រាក់បង់ប្រាក់បំណុលបរទេសរបស់ខ្លួនជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាង1សតវត្សរ៍កន្លងទៅនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន S&P Global ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីនឹងតាមដានការបង់ប្រាក់សងរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនិងក្រុមហ៊ុនធំនានានៅជុំវិញពិភពលោក ព័ត៌មាននេះកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយរដ្ថាភិបាលរុស្ស៊ីបានធ្វើការបង់ថ្លៃបំណុលកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសានៅទឹកប្រាក់ប្រមាណ649លានដុល្លារជាប្រាក់រូបរបស់រុស្ស៊ីហើយមិនអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់បំរុងជាប្រាក់ដុល្លារនៅក្នុងធនាគារបរទេសបានការបរាជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីក្នុងការទូទាត់ដល់ម្ចាស់មូលបត្របំណុលដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មជាច្រើនដែលជាការដាក់ពិន័យមួយដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះជុំវិញចំនួនដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលកាលបរិច្ឆេទនៃការបង់ប្រាក់មូលបត្របំណុលនោះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួននឹងដាក់ការរឹតបន្តឹងដល់ទ្រព្យសម្បត្តិបំរុងបរទេសរបស់រុស្ស៊ីដែលត្រូវបានឃាត់ទុកនៅក្នុងធនាគារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទោះបីជាការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពេលដែលរុស្ស៊ីចាប់ផ្ដើមចុះឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈក្តីក៏ធនាគារអាមេរិកនៅតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការបង់ថ្លៃមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះក៏រួមមានការបង់បំណុលទៅឲ្យម្ចាស់មូលបត្រផងដែរជាលទ្ធផលនៃការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនោះធនាគារ JP Morgan Chase ដែលជាធនាគារដែលដំកល់ប្រាក់ដុល្លារដ៏ធំរបស់រុស្ស៊ីនោះមិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការសងបំណុលដែលត្រូវផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី4ខែមេសានោះឡើយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលគ្មានភារកិច្ចចាំបាច់នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃត្រូវចាកចេញពីទីក្រុងនៅភាគខាងកើតរបស់ចិនមួយនេះដែលកំពុងទប់ទល់នឹងការផ្ទុះឡើងនៃករណីឆ្លងថ្មីថ្មីជាច្រើននៃជំងឺ COVID-19 នោះបាត់បញ្ជារបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញកើតមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីក្រសួងនេះបានប្រកាសឲ្យបុគ្គលិករបស់ខ្លួនចាកចេញដោយស្ម័គ្រចិត្តពីស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃការផ្លាស់ប្តូរគោលជំហររបស់យើងកើតមានឡើងដោយយោងទៅលើការវិតម្លៃរបស់យើងដែលថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយប្រតិបត្តិការរបស់យើងក៏នឹងអាចត្រូវកាត់បន្ថយផងដែរដោយយោងទៅលើកលតិសៈផ្លាស់ប្តូរជាក់ស្តែងនៅទីនេះនេះបតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃដែលត្រូវបានផុសនៅលើគេហទំព័រស្ថានទូតនិងកុងស៊ុលអាមេរិកនានានៅក្នុងប្រទេសចិនពលរដ្ឋចិនចំនួន26លាននាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃត្រូវបានបញ្ជាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះចាប់តាំងពីដើមខែមេសាមកជាការទប់ទល់ទៅនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មីដែលកំពុងមានសន្ទុះខ្លាំងឡើងដែលភាគច្រើនជាការឆ្លងដោយសារវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងដែលមានលក្ខណៈឆ្លងយ៉ាងឆាប់រហ័សនោះការឆ្លងថ្មីថ្មីប្រមាណជាង 27,000 ករណីដែលត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងប្រទេសចិនទាំងមូលនោះគឺភាគច្រើនត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនេះការបាត់ខ្ទប់ទីក្រុងទាំងមូលបានធ្វើមានការត្អូញត្អែរយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពលរដ្ឋចិននៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនៅតាមបណ្ដាញអនឡាញដោយសារតែមានការខ្វះខាតម្ហូបអាហារស្រស់ស្រស់ជាពិសេសបន្លែហើយហាងលក់គ្រឿងទេសនានាត្រូវបានបិទទ្វារដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចិននៅទីនោះមិនអាចបញ្ជាទិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបានការខឹងសម្បារពីសំណាក់ពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបានធ្វើឲ្យពួកគេស្រែកដុល្លារចេញតាមមកអួយផ្ទះរបស់គេដែលស្ថិតនៅលើអាគារខ្ពស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនហើយដែលត្រូវគេថតបាននិងបង្ហោះយ៉ាងព្រងព្រឹកនៅលើបណ្ដាញសង្គមភ្លាមក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះហ្វីលីពីនដែលត្រូវបានរារាំងដោយសារតែភក់និងភ្លើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានរករកអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតដោយសារតែការបាក់ដីដែលបានបំផ្លាញភូមិឋានជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ភាគកណ្ដាលនៃប្រទេសហ្វីលីពីនស្របពេលដែលចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបរសារខ្ចប់ជូត្រូពិកមេគីបានឡើងដល់ចំនួន28នាក់ហើយនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ពលរដ្ឋហ្វីលីពីនប្រមាណជាង 17,000 នាក់បានរត់គេចចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេខណៈដែលខ្ចប់ជូត្រូពិកមួយនេះបានវាយប្រហារនឹងបង្កឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយទៅលើតំបន់ក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននាពេលប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះដោយធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់លិចផ្ទះសម្បែងកាត់ផ្តាច់ផ្លូវធ្វើដំណើរនិងកាត់ផ្តាច់ចរន្តអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ជាដើមយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សចំនួន22នាក់បានស្លាប់និង27នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនក្រោយមានការហូរបាក់ដីនៅលើភូមិនៅក្នុងខេត្តលីតេដែលជាខេត្តមួយដែលទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ជាងគេដោយសារខ្យល់ព្យុះនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ដឹងរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមានមនុស្សប្រមាណជាង100នាក់បានរងរបួសទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក៏មានមនុស្ស3នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅក្នុងខេត្តនីក្រូអរ៉ិនថលភាគកណ្ដាលហ្វីលីពីនហើយ3នាក់ផ្សេងទៀតបានស្លាប់នៅលើកោះមិនដាណាវដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងហ្វីលីពីននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារគ្រោះមហន្តរាយជាតិហ្វីលីពីននោះលោកស្រីម៉ារីសាមីខូអែលខាណូដែលជាមន្ត្រីព័ត៌មានសាធារណៈនៃទីក្រុងបេបេរបស់ខេត្តឡៃតេដែលជាកន្លែងដែលមានភូមិឋានរបស់អ្នកស្រុកជាច្រើនត្រូវទទួលរងការបំផ្លាញសាខខ្យល់ព្យុះនេះបាននិយាយថានេះជារដូវប្រាំងប៉ុន្តែប្រហែលដោយសារកត្តាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនោះហើយទើបបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះមហន្តរាយមួយនេះកើតឡើង អ្នកភូមិមួយចំនួនបានរត់គេចខ្លួនឬត្រូវបានគេជួយទាញចេញពីគំនរភក់ទាំងរស់ប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវគេសង្ស័យថាកំពុងជាប់នៅក្នុងគំនរភក់នោះទន្ទឹមគ្នានឹងនេះផងដែរអ្នកភូមិកាន់តាហ្គោចំនួន5នាក់ត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាស្លាប់ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនៅមានមនុស្សប្រមាណអ្នកទៀតកំពុងត្រូវបាត់ខ្លួននៅក្នុងភូមិនេះ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីភូតគាមអនាម័យកំណត់ទោសទណ្ឌដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំសម្រាប់អំពើល្មើសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្នើឲ្យមានការឯកភាពពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទីតាំងឯកជនមុនដាក់ស្លាកគណបកទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិព្រមមានពីការកើនឡើងតម្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌នៅអ៊ុយក្រែនផលប៉ះពាល់ជាសកលនៃការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុម័តតែងតាំងចៅក្រមស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអបអរសាទរសារមន្ត្រីជាតិអាមេរិកធំធំដាក់តាំងពិព័រណ៍រូបដិមាពាន់ឆ្នាំនឹងដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រឿងញៀនសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងច្រើនជាងសង្គ្រាមអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាកំពុងត្រួតពិនិត្យសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការការពាររុក្ខជាតិនិងភូតគាមអនាម័យដែលនឹងចូលរួមចំណែកក្នុងការធានាទីផ្សារកសិកម្មរបស់កម្ពុជាទៅក្រៅប្រទេសសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំចំពោះអំពើល្មើសមួយចំនួនលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការការពាររុក្ខជាតិនិងភូតគាមអនាម័យដែលកំពុងស្ថិតក្នុងដែនព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានកំហិតអំពីល្មើសមួយចំនួនដោយអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ទោសទណ្ឌជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់5ឆ្នាំក្នុងនោះមានការនាំចូលសមាសភាពចង្រៃដែលបង្កហានិភ័យដល់ផលិតផលរុក្ខជាតិនេះបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលមាន15ជំពូកនិង113មាត្រាធ្វើឡើងស្របពេលដែលកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលកម្ពុជារំពឹងថានឹងអាចនាំចេញផលិតផលកសិកម្មច្រើនទៅប្រទេសទាំងនោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2022ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងត្រូវបានពិនិត្យដោយព្រឹទ្ធសភាមាត្រា109នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី25លានរៀលឬជាង6000ដុល្លារទៅ50លានរៀលឬប្រមាណ12000ដុល្លារចំពោះរូបវ័ន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលក្នុងអំពើល្មើសដូចជាការបោះចោលដោយចេតនាឬពង្រាយនៅសមត្ថភាពចង្រៃឬទំនែងជាប់សមត្ថភាពចង្រៃគ្រប់ប្រភេទនៅកម្ពុជាការលាតត្រដាងព័ត៌មានភូតគាមអនាម័យផ្ទុយពីព័ត៌មានផ្លូវការដែលបញ្ចេញដោយអង្គភាពជំនាញទទួលបន្ទុកការពាររុក្ខជាតិក្រៅពីទោសទណ្ឌប្រមទណ្ឌក៏មានការដាក់ទោសទណ្ឌរដ្ឋបាលផងដែរដូចជាការព្រមានជាលេខអាសរនិងការផ្អាកអាជីវកម្មបណ្ដោះអាសន្នជាដើមបើតាមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ត្រូវពីនៃជាប្រាក់10លានរៀលទៅ20លានរៀលចំពោះរូបវ័ន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលណាដែលនាំចូលនាំចេញរុក្ខជាតិផលិតផលរុក្ខជាតិឬទំនិញជាកម្មវត្ថុនៃការត្រួតពិនិត្យភូតគាមអនាម័យដោយគ្មានវិញ្ញាបនបត្រភូតគាមអនាម័យឬផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្រមបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះការពីនៃជាប្រាក់ក៏អាចធ្វើបានក្នុងអំពើល្មើសដូចជាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឬដាំដុះកែច្នៃចរាចរដឹកជញ្ជូនផលិតផលរុក្ខជាតិដែលដឹងថាមានវត្តមានសមត្ថភាពចង្រៃឬមានការរាលដាលឆ្លងសមត្ថភាពចង្រៃបើតាមសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ដែល VOA ទទួលបានសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាកសិករតាមរយៈការគ្រប់គ្រងការការពាររុក្ខជាតិនិងការអនុវត្តវិធានការភូតគាមអនាម័យដើម្បីកាត់បន្ថយការខាតបង់ដែលអាចបង្កឡើងដោយសមត្ថភាពចង្រៃលោកហ៊ុនសែនបានតថាច្បាប់នេះក៏នឹងរក្សាអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិភាពភូតគាមអនាម័យតាមរយៈការទប់ស្កាត់ការហូរចូលផលិតផលកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទដែលមានផ្ទុកនូវសារធាតុចង្រៃនិងសារធាតុបង្កផលប៉ះពាល់ចំពោះសុខភាពច្បាប់នេះក៏នឹងផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តជាមួយប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងកម្លាំងពេញលេញក្នុងការចរចាបើកទីផ្សារនាំចេញកសិផលកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលមានទីផ្សារធំៗក្នុងពិភពលោកជាពិសេសបន្ទាប់ពីការសម្រេចបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងហេតុរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បាទតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវបង្កើតមូលនិធិបន្ទាន់សម្រាប់ការការពាររុក្ខជាតិនិងភូតគាមអនាម័យដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងពីរគឺក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយស្តីពីការពិនិត្យនិងពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែល VOA ទទួលបានការពីពេលថ្មីៗលោកលួយសូផាតប្រធានគណៈកម្មការទី3គឺជាគណៈកម្មការផែនការវិនិយោគកសិកម្មអភិវឌ្ឍជនបទបរិស្ថាននិងធនធានទឹកថ្លែងថាច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់នូវជំនឿចិត្តជាមួយប្រទេសជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងការពារបានជាដាច់ខាតពីការចាត់ទុកកម្ពុជាថាជាជំរកឬសម្បុកសមត្ថភាពចង្រៃលើដំណាំគ្រប់ប្រភេទដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាំចូលទីផ្សារក្នុងដែនដីរបស់ពួកគេលោកមុំប៊ុននាងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ព្រឹទ្ធសភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការការពាររុក្ខជាតិនិងភូតគាមអនាម័យកំពុងស្ថិតក្នុងដំណើរការត្រួតពិនិត្យរបស់ស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាលោកថានៅថ្ងៃទី18ខែមេសាព្រឹទ្ធសភានឹងមានការប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍មួយមុនឈានទៅដល់ការប្រជុំពេញអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់លើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះ
ថ្ងៃទី18យើងប្រជុំអចិន្ត្រៃយ៍ទីអចិន្ត្រៃយ៍ទី2ហើយបានយើងដាក់ការបោះឆ្នោតប្រជុំពេញអង្គហើយជាថ្ងៃទី19ឬក៏20ឈ្មោះតែឥឡូវយើងមិនទាន់ប្រជុំយើងអត់ទាន់ដឹងថាការបោះឆ្នោតប្រជុំពេញអង្គនៅថ្ងៃទី19ឬក៏20ទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកវិញសាខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកស្រីវុធីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មនិងលោកងិនឆៃប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនយល់ឃើញថាច្បាប់នេះចេញជាយន្តការដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរៀបចំប្រព័ន្ធភូតគាមអនាម័យមួយកម្រិតទៀតដែលកាត់គូពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពសាធារណៈរបស់អ្នកប្រើប្រាស់និងជួយជំរុញទីផ្សារកសិកម្មឲ្យមានភាពល្អប្រសើរលោកបន្តថាកាលពីកន្លងទៅកម្ពុជាខ្វះខាតច្បាប់មួយនេះដែលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មទៅក្រៅប្រទេសដូចជាផ្លែមៀនប៉ៃលិនឬហៅថាតាំងង៉ែនជាដើម
តែបើសិនជាបានចេញហើយយើងអាចចាំនៅប្រព័ន្ធផ្ដល់នៅវិញ្ញាបនបត្រនឹងតម្រងតាមបង្ការហើយតាមវិជ្ជាជីវៈអនាម័យនេះក៏វាជួយជំរុញអាជីវកម្មក្នុងស្រុករបស់យើងមានអត់ថាដែរហើយវិធានទីអត់ថាគឺចាំនៅជាគាត់ជំរុញនឹងជាតារាដើម្បីអាចបំពេញនៅទឹកដីផ្សេងណានៅតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្នុងផ្នែកវិស្វកម្មផលិតកម្មនៅការជំរុញវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការនាំចេញផងដែរសម្រាប់វិស័យជាតិអន្តរជាតិផង
បាទតាមលោកថេងសាវឿនការកម្រិតទោសសម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនិងការដាក់លក្ខខណ្ឌដល់អាជីវករធំៗក្នុងការអនុវត្តនៅស្តង់ដារភូតគាមអនាម័យនេះគឺជារឿងល្អដើម្បីធានាដល់សុខភាពអ្នកប្រើប្រាស់និងអ្នកផលិតប៉ុន្តែលោកជំរុញអរដ្ឋភិបាលត្រូវតែគិតគូរដល់ការធ្វើកសិកម្មបែបគ្រួសារឬសហគមន៍ផងដែរជាពិសេសការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់នេះឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាកសិករនិងឈ្មោះរកស៊ីផលិតផលកសិកម្មដើម្បីឈានទៅអនុវត្តច្បាប់ប្រកបដោយជោគជ័យនិងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាកសិករដាំដុះដំណាំដែលមានលក្ខណៈតូចតាច
ការដាក់ទោសទណ្ឌបែបនេះគឺជាកត្តាមួយជំរុញឲ្យមានការគិតគូរផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលគុតគង់ឬក៏ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគធំៗតែក៏យ៉ាងណាខ្ញុំក៏មានការព្រួយបារម្ភដែរខ្លាចករណីនៃប្រតិភិកម្មនេះប្រើសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលតាមជាលក្ខណៈគ្រួសារជាសហគមន៍តូចតាចឬក៏ផលិតផលក្នុងស្រុកដែលមិនអាចអនុវត្តតាមស្តង់ដារនៃលក្ខខណ្ឌដើមនោះវាគាត់ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់និងបាត់បង់នូវប្រយោជន៍ក៏ដូចជាសារៈសំខាន់ចិត្តរបស់ពលរដ្ឋផងដែរ
បន្ថែមពីនេះលោកថេងសាវឿនលើកឡើងថារដ្ឋត្រូវតែមានការរៀបចំធនធានមនុស្សនិងធនធានថវិកាដើម្បីអាចបំពេញសក្តីត្រូវការនិងតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាកសិករនិងអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយការជំរុញខ្សែផលិតកម្មកសិកម្មក្នុងការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសដទៃផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបញ្ជាក់ថាត្រូវមានការយល់ស្របពីពលរដ្ឋជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទីតាំងឯកជនមុនពេលមានការដាក់ទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញាគណៈបកនយោបាយមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតចង់ឃើញការអនុវត្តស្មារភាពនិងការមិនរឹតបន្តឹងពីសំណាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញានៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋមូលដ្ឋានកុំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភឬភ័យខ្លាចជំវិញការដាក់ទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញាគណបកផ្សេងផ្សេងនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថារាល់ការដាក់ទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញានៅទីកន្លែងឯកជនណាមួយត្រូវមានការយល់ស្របពីពលរដ្ឋជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិលោកបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនៅវត្តពោគុំក្នុងឃុំរសីស្រុកស្រុកពីមចោខេត្តព្រៃវែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេង
និងជាអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាពួកគេដាក់ស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅខាងមុខផ្ទះរបស់ខ្លួនគឺដោយសារចង់បានសុវត្ថិភាពនិងមិនមែនបង្ហាញការគ្រប់គ្រងឡើយលោកបានថ្លែងថា
គ្រួសារខ្លះគាត់គណៈបកមានប្រមាណអាស្លាកសញ្ញាគណៈបកនៅផ្ទះគាត់ទាំងអស់ពិសេសគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទៅតាមក៏មានដែរអរសួរគាត់មិនចឹងគាត់ថាដើម្បីសុវត្ថិភាពគាត់ទៅជិះវិញណែអាហ្នឹងអានឹងអត់ស្រួលទេខ្ញុំថាកុំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងអាញាធោយើងនៅកន្លែងហ្នឹងមិនត្រូវទៅមើលដែរដើម្បីកុំឲ្យក៏មានការភ័យខ្លាចអីគាត់ណាស់ប៉ាណាប៉ាទៅអាហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ហ្នឹងរឿងរបស់គាត
់លោកបានបន្តថា
ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌរបស់នេះទេលក្ខខណ្ឌស្លាកសញ្ញាបើដាក់មុខតែខ្ញុំវាត្រូវតែខ្ញុំគ្រប់ត្រួតខ្ញុំឯកភាពខ្ញុំឲ្យដាក់បើមុខតែខ្ញុំតែខ្ញុំជំទាស់អានឹងខ្ញុំមានសិទ្ធិជំទាស់បានប៉ុន្តែមែនតាមដងផ្លូវនឹងមែនប៉ុន្តែផ្ទះខ្ញុំមិននៅតំណឹងចង់និយាយថាវាមុខតែខ្ញុំលើផ្លូវសាធារណៈមែនប៉ុន្តែវាមុខតែខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យបោះឲ្យដាក់ឯង
យ៉ាងណាក្តីតំណាងគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនអះអាងថាមានការរើសអើងពីសំណាក់អញ្ញាធមមូលដ្ឋានទៅលើការដាក់ស្លាកសញ្ញាគណៈបករបស់ពួកគេស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកកម្ពុជានិយមលោកយីសេហាថ្លែងថាមិនមានភាពយុត្តិធម៌ឬស្មារតីពពាន់នឹងការដាក់ទង់ជាតិឬស្លាកសញ្ញារបស់គណៈបកនយោបាយនោះទេដោយសារតែកន្លងមកគណៈបករបស់លោកបានជួបប្រទះបញ្ហាជំវិញការលើកស្លាកសញ្ញាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន2ករណីនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងលោកបានបន្តថាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានតែមានការភ័យខ្លាចនិងប្រឈមនឹងការរើសអើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរនៅពេលគណៈបករបស់លោកស្នើសុំដាក់ស្លាកគណៈបកនៅបរិវេណផ្ទះរបស់ពួកគេលោកបានថ្លែងថាន
ៅក្នុងនាមជាគណៈបកនយោបាយយើងនៅតែមានការបារម្ភនៅឡើយព្រោះការស្វែងរកម្ចាស់ផ្ទះដែលគាត់ឯកភាពឲ្យយើងលើកស្លាកហ្នឹងវាជារឿងមួយលំបាកព្រោះជាប្រវត្តិហាក់បីដូចជាមានការភ័យខ្លាចច្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្ដីអំពីការសុំទីតាំងមុខផ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើការលើកស្លាក
លោកបានបន្តថា
តែទោះបីជាគាត់អាជ្ញាធរមិនមកធ្វើការគម្រាមកំហែងគាត់ដោយផ្ទាល់នៅមុខយើងមែនក៏ដោយប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាពេលដែលយើងលើកស្លាកហើយវាហាក់បីដូចជាមានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងក៏ធ្វើការរើសអើងមិនអើងទៅដល់ម្ចាស់ផ្ទះដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើការលើកស្លាកហ្នឹងណាក្នុងរូបភាពអើងនយោបាយបាទ
លោកយីសេហាសំណុំពរឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃតាមដានសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបញ្ជាការដុតបិទណាមួយជួយការចោទដាក់ទង់ជាតិនិងស្លាកសញ្ញាគណបកនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាក់ស៊ីថាបានប្រាប់ VOA ថាលោកយល់ច្បាស់ពីការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែជួបបញ្ហាប្រឈមនឹងការដាក់ស្លាកគណៈបកតាមមូលដ្ឋាននៅខេត្តមួយចំនួនបើទោះក្នុងករណីខ្លះជាការដាក់ស្លាកនៅតាមទីសាធារណៈក៏ដោយលោកបានបន្ថែមថាស្លាកគណៈបកភ្លើងទៀនភាគច្រើនគឺអាចត្រឹមដាក់នៅតាមផ្ទះរបស់សកម្មជនគណៈបកតែប៉ុណ្ណោះហើយនៅតែមានករណីគម្រាមកំហែងពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានលោកបានថ្លែងថា
ស្លាកអឺវាចាណាគ្រប់គ្រងបានក៏ធានឲ្យយើងដាក់អានេះសំបីតែសកម្មជនរបស់យើងនឹងក៏ដោយតែហើយនៅតែមានការគម្រាមកំហែងដូចជានៅកំពង់ចាមអាណាយើងលើកហើយចាក់តែសកម្មជនយល់ព្រមហើយបើជាទៅសន្លប់គម្រាមកំហែងរហូតដល់កូននៅឯណានេះទៅចាក់ផងសន្លប់ដល់កូនទៀតមិនឲ្យវាកូននឹងមិនឲ្យយល់មិនយល់ព្រមឲ្យដាក់ស្លាកដាក់អីចឹងអានេះវាជារឿងយើងដែលយើងប្រឈមមកចាក់ស្ដែង
លោកថៃសិដ្ឋាក៏បានស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ឲ្យស្មើគ្នាចំពោះគណៈបកនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលមិនប្រកាន់បកពួកឬនានាការនយោបាយគូបញ្ជាក់ថាស្របពេលរងការដុតច្បិតលើការលើកស្លាកគណៈបកតាមមូលដ្ឋានមួយចំនួនគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានរាយការណ៍ថាសកម្មជនគណៈបកជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងការបំផិតបំភ័យគ្រប់រូបភាពពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានជាពិសេសមេភូមិមេឃុំផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាតម្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌កំពុងកើនឡើងនិងត្រូវការនៅទូទាំងអ៊ុយក្រែនខណៈដែលសង្គ្រាមនៅទីនោះកាន់តែមានភាពតានតឹងនិងរីករាលដាលដល់តំបន់កាន់តែច្រើនក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកជឹងពៅជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP បានបញ្ជាក់ថា ស្បៀងអាហារមានកាន់តែតិចនិងកាន់តែពិបាករកបាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទោះបីជាមានហានិភ័យសន្តិសុខក៏ដោយអង្គការ WFP ថាខ្លួនអាចផ្ដល់ស្បៀងអាហារដល់មនុស្ស1លាននាក់ចាប់តាំងពីពេលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈមកដោយថ្លែងពីទីក្រុង Lviv នៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Thompson Ferry អ្នកនាំពាក្យអង្គការ WFP បានថ្លែងថាវាមានការលំបាកក្នុងការវាយតម្លៃពីកម្រិតនៃការខូចខាតនៅក្នុងប្រទេសនេះឬតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកើនខ្លាំងឡើងក្នុងអស្ថិរភាពសន្តិសុខនេះលោក Thompson Ferry បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
I have just returned from a voucher distribution center in Lviv and people are stretched they are running out of options and with
ខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកពីមជ្ឈមណ្ឌលចែកចាយសុខភាពសម្រាប់ទទួលអាហារក្នុងក្រុង Lviv ហើយមានមនុស្សតម្រង់ជួរយ៉ាងច្រើនពួកគេមិនមានជម្រើសអ្វីផ្សេងទេហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅសម្រាប់ពួកគេគម្រោងរបស់យើងក្នុងនាមជាអង្គការកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកគឺត្រូវផ្តល់ការគាំទ្រដល់មនុស្សឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀត
លោក Ferry បានថ្លែងទៀតថាអង្គការ WFP មានបំណងផ្តល់ជំនួយស្បៀងអាហារនិងសាច់ប្រាក់ទៅឲ្យមនុស្សជាង3លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន300,000នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងទោះបីជាយ៉ាងនោះក្តីលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាបញ្ហាប្រឈមធំបំផុតមួយដែលអង្គការ WFP កំពុងប្រឈមគឺការស្វែងរកដៃគូគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចែកជំនួយស្បៀងអាហារនៅក្នុងតំបន់ឡោមព័ទ្ធទាំងនេះលោកថាអង្គការ WFP កំពុងព្យាយាមដាក់បញ្ចូលជំនួយពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសូម្បីតែព្រះវិហារផងដែរនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះលោក Ferry បានថ្លែងបន្តទៀតថា
In areas that are indirectly affected by the war and where food is still available and retail shops are operating normally, we continue to roll out cash.
នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលពីសង្គ្រាមនិងកន្លែងដែលស្បៀងអាហារនៅមាននៅឡើយនិងកន្លែងដែលមានហាងលក់ទំនិញបើកធម្មតាយើងបន្តបញ្ចេញសាច់ប្រាក់និងសក្ខីប័ត្រទទួលស្បៀងអាហារដើម្បីជាការគ្រប់គ្រងនៅកន្លែងដែលអាចធ្វើបានអង្គការស្បៀងអាហារពិភពលោកនឹងទិញស្បៀងអាហារនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូច្នេះយើងក៏នឹងដាក់ប្រាក់ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីគាំទ្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានភៀសខ្លួនផងដែរ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតនិយាយថាជនលួចនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារនៅក្នុងពិភពលោកអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្ម FAO ថ្លែងថារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនផ្គត់ផ្គង់ស្រូវសាលី30%នៃតម្រូវការពិភពលោកដែលមានប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់50ដែលពឹងផ្អែកលើការនាំចូលពីប្រទេសទាំងពីរនេះអង្គការស្បៀងអាហារនិងកាថាភាពស្រេកឃ្លានក្នុងពិភពលោកនឹងកើនឡើងខណៈដែលការនាំចេញស្រូវសាលីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនធ្លាក់ចុះហើយតម្លៃស្បៀងអាហារនឹងកើនឡើងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
តើការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះលោក Alex Chandler និងលោក Jasmineum នៃ VOA បានផលិតវីដេអូ graphic ពន្យល់ដើម្បីឆ្លើយសំណួរដ៏សំខាន់នេះលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិមនុស្សធម៌ដល់សន្តិការបំផុតមួយហើយថែមទាំងបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងរៀលដាលហួសព្រំដែនអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនមានផ្ទៃដីធំជាងគេនៅអឺរ៉ុបហើយទោះសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនមានការលំបាកក៏អ៊ុយក្រែនដើរតួសំខាន់ក្នុងពាណិជ្ជកម្មសកលលោកគេហៅអ៊ុយក្រែនថាធុងនំប៉័ងរបស់អឺរ៉ុបដោយសារដីមានជីជាតិខ្ពស់ហើយជាអ្នកនាំចេញស្រូវសាលីធំជាងគេទី5និងជាអ្នកនាំចេញពោតនិងគ្រាប់ពូជបាឡេធំជាងគេទី4អ៊ុយក្រែនជាអ្នកនាំចេញប្រេងធញ្ញជាតិច្រើនជាងគេផងដែរគឺផ្គត់ផ្គង់46%នៃប្រេងឆាផ្កាឈូករ័ត្ននៅលើពិភពលោកកសិផលរបស់អ៊ុយក្រែនហូរចូលជាចម្បងទៅកាន់ភាគខាងត្បូងពិភពលោកដែលប្រទេសដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងលីបង់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនហើយក្រៅពីកសិកម្មអ៊ុយក្រែនសម្បូរសាធារណរាយផងដែរអ៊ុយក្រែនមានឧស្សាហកម្មរុករករាយជាង15,000,000,000ដុល្លារហើយជាអ្នកនាំចេញដែកធំជាងគេទី5និងជាអ្នកនាំចេញទីលាញោមធំជាងគេទី4អ៊ុយក្រែនក៏ជាអ្នកផលិត ហ្គាលីញូមនិងហ្គេម៉ាញូមដ៏សំខាន់ដែលប្រើក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកសេមីខុនដាក់ទ័រអុបទិកនិងឌីយ៉ូតបញ្ចេញពន្លឺអ៊ុយក្រែនក៏ផលិតឧស្ម័នអ៊ីយូតា 70% និងឧស្ម័នគ្រីបតុន 40% ក្នុងពិភពលោកដែលប្រើក្នុងដំណើរការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកសេមីខុនដាក់ទ័រផងដែរការរអាក់រអួលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុសំខាន់សម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះទំនងនឹងធ្វើឲ្យកង្វះខាតបន្ទះឈីបសកលបណ្ដាលមកពី COVID-19 កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរការរំខានដល់ការនាំចេញរបស់អ៊ុយក្រែនគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីក៏បានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដោយមានផ្ទៃដីស្មើនឹង 1.6% នៃពិភពលោករុស្ស៊ីមានទីផ្សារទំនិញដ៏ធំសម្បើមរុស្ស៊ីជាអ្នកនាំចេញស្រូវសាលីធំជាងគេបង្អស់និងជាអ្នកផលិតកម្ពូលនៃគ្រាប់ពូជបាឡេនិងគ្រាប់ពូជបាក់វីតដែលជាប្រភពអាហារដល់ប្រទេសដូចជាអេស៊ីបតូគីនិងបង់ក្លាដេសរុស្ស៊ីជាអ្នកនាំចេញជីកសិកម្មដ៏សំខាន់រួមមានប៉ូតាស្យូម 18% និងអាម៉ូញ៉ា 20% របស់ពិភពលោករុស្ស៊ីមានឧស្សាហកម្មរករោគរ៉ែទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងនោះរុស្ស៊ីនៅមុខទី1ក្នុងវិស័យផលិតគ្រាប់ពេជ្រទី2ខាងផលិតផ្លាទីនទី3ខាងផលិតមាសនិងទី4ខាងផលិតប្រាក់រុស្ស៊ីក៏សម្បូរលោហៈធាតុកម្រដូចជាវ៉ានាដ្រូមនិងកូបាល់ផងដែរសំខាន់បំផុតរុស្ស៊ីជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នធម្មជាតិធំជាងគេរបស់ពិភពលោកនិងជាប្រទេសនាំចេញប្រេងធំលំដាប់ទី2ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើឧស្ម័នធម្មជាតិរបស់រុស្ស៊ីគណៈរុស្ស៊ីរងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនហើយបានសងសឹកវិញដោយផ្អាកការនាំចេញសំខាន់ៗការខ្វះខាតនិងការឡើងថ្លៃនៃផលិតផលក្នុងវិស័យសំខាន់ៗទំនងជារៀលដាលនៅទូទាំងពិភពលោកយ៉ាងណាក្តីការរំខានទាំងនេះទំនងជានាំឲ្យមានការរៀបចំជាថ្មីរយៈពេលវែងនៃសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកផងដែរដោយសារប្រទេសនានាស្វែងរកការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសផ្សេងទៀតដើម្បីជំនួសការបាត់បង់នៃការនាំចូលពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនចំនួននេះក៏អាចពន្លឿនការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យធម្មពលកកើតឡើងវិញនិងធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរផងដែរព្រោះសារបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចចាប់ផ្ដើមចង់កាត់បន្ថយការពឹងផ្អែករបស់ពួកគេលើប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់រុស្ស៊ីនៅពេលនេះសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឈមបញ្ហាពីការព្យាយាមកាត់ផ្ដាច់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដ៏កក់ក្លឿននិងគ្រោះថ្នាក់ខណៈត្រូវរក្សាដំណើរការទៅមុខនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចារចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុម័តតែងតាំងចៅក្រមស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានអបអរសាទរសារមន្ត្រីជាតិអាមេរិកធំធំដាក់តាំងពិព័រណ៍រូបបដិមាពាន់ឆ្នាំនិងដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិរបស់កម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រឿងញៀនសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងច្រើនជាងសង្គ្រាមតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដោយតទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក3នាក់មកពីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការអនុម័តតែងតាំងចៅក្រមស្ត្រីអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដំបូងគេបង្អស់ឲ្យក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ានិងអ្នកស្រីខាសរិនជីបសិនរាយការណ៍លំអិតពីសេតវិមានហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
អ្នកស្រី Katanji Brown Jackson ដែលទើបតែត្រូវបានអនុម័តឲ្យក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងអំពីការតែងតាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី8ខែមេសានៅបរិវេណវាលស្មៅខាងត្បូងនៃសេតវិមានអ្នកស្រី Jackson ថ្លែងថាយើងបានធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយទៅកាន់ការការពារសហភាពរបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំយើងបានចំណាយពេលតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើដំណើរពីចំនួនបែងចែកវណ្ណៈទៅកាន់តុលាការកំពូលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Jackson ជាស្ត្រីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកដំបូងគេបង្អស់ដែលបានក្លាយជាចៅក្រមមួយរូបក្នុងចំណោមចៅក្រម9រូបនៃតុលាការកំពូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាចៅក្រមស្បែកខ្មៅទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតុលាការកំពូលអាមេរិកអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់អំពីផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយដែលស្ត្រីអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកម្នាក់បានកាន់តំណែងជាចៅក្រមក្នុងតុលាការដ៏ជាទីគោរពនេះដោយមានការទះដៃអបអរសាទរពីអ្នកចូលរួមអ្នកស្រី Jackson បានថ្លែងថាយើងបានចំណាយពេល232ឆ្នាំនឹងការតែងតាំងពីមុនចំនួន115លើកដើម្បីឲ្យមានស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកយើងធ្វើបានសម្រេចសមិទ្ធផលនេះហើយ
ដោយមានការរំភើបចិត្តលោកស្រី Jackson បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់កវីនិពន្ធលោកស្រី Maya Angelou នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីថានាំយកអំណោយដែលបព្វបរោះរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំជាក្តីប៉ងប្រាថ្នានិងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ទេសកោលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននិងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតីខាមឡាហេរីសបានអមលោកស្រីចាក់សិនដើម្បីអបអរសាទរការកាត់តំណែងរបស់លោកស្រីជាចៅក្រមរបស់តុលាការកំពូលក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក បានបោះឆ្នោតដោយសម្លេង53គាំទ្រទល់នឹង47សម្លេងជំទាស់ក្នុងការអនុម័តការតែងតាំងរបស់លោកស្រី Jackson លោក Biden ដែលបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយសន្យាថានឹងស្នើបេក្ខជនជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់សម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលបានកត់សម្គាល់អំពីដំណើរការអនុម័តការតែងតាំងដ៏លំបាករបស់លោកស្រី Jackson ដែលមានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋតាមមួយក្រុមតូចតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានដឹងថាបុគ្គលដែលខ្ញុំបានស្នើឈ្មោះទៅនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការអនុម័តតែងតាំងដ៏ឈឺចាប់និងដ៏លំបាកមួយតែខ្ញុំត្រូវតែនិយាយប្រាប់ដល់អស់លោកអ្នកថាអ្វីដែលលោកស្រីចៅក្រម Jackson បានឆ្លងកាត់គឺលើសពីនេះទៅទៀតលោកស្រីបានឆ្លងកាត់ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីបែបវាយប្រហារកំហឹងការនិយាយបន្ទោសបង្អាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារការអះអាងនិងការចោទប្រកាន់ដ៏ថោកទាបនិងគ្មានមូលដ្ឋានជាទីបំផុត
នៅក្នុងដំណើរការអនុម័តតែងតាំងនោះសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះបានព្យាយាមបង្ហាញថាអ្នកស្រី Jackson ជាចៅក្រមដែលអត់ឱនដល់អក្រិតជនថតរូបអាហភាពរបស់កុមារសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺអ្នកស្រី Susan Collins អ្នកស្រី Lisa Murkowski និងលោក Mitt Romney បានបោះឆ្នោតយល់ព្រមអនុម័តការតែងតាំងចៅក្រមអាយុ51ឆ្នាំរូបនេះអ្នកស្រី Majorie Taylor Greene ដែលជាញឹកញយជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រដ៏ចម្រូងចម្រាសម្នាក់នៃក្រុមអភិរក្សនិយមជ្រុលនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្កោលទោសសហការីរបស់អ្នកស្រីដែលបានគាំទ្រអ្នកស្រី Jackson ថាមានលក្ខណៈលំអៀងទៅលើជនបំពានផ្លូវភេទលើកុមារប្រធានាធិបតី South America លោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលមានការវាយប្រហារទាំងនេះអ្នកស្រី Jackson នៅតែមានអេរយាបតសមរម្យស្រគត់ស្រគំមានការអត់ធ្មត់និងការទប់ចិត្តបានយ៉ាងល្អលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ដោយទះដៃសាទរដល់ចៅក្រម Jackson ថាអ្នកស្រីចៅក្រមអ្នកស្រីជាមនុស្សស័ក្តិសមតាមនយោបាយនៃអ្វីដែលជន់មានដើមកំណត់អៀកឡង់ហៅថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអ្នកស្រីមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកស្រីអនុប្រធាននាយកប្តី Kamala Harris ដែលជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងគេដែលបានកាន់តំណែងបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរនៅសេតវិមាននោះដោយអ្នកស្រីបាននិយាយទៅកាន់អ្នកស្រី Jackson ថាអ្នកស្រី Jackson គឺជាមនុស្សដែលបំផុសគំនិតលើកទឹកចិត្តដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយៗអ្នកស្រី Harris បានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេនឹងមើលដំណើរសាវនាការនៃការតែងតាំងរបស់អ្នកស្រីនិងអានសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកស្រី
លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris បានធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអនុម័តការតែងតាំងដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទោះបីជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវការសម្លេងបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីនៅក្នុងករណីដែលសម្លេងបោះឆ្នោតរបស់ប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកទាំងពីរស្មើគ្នាក៏ដោយនៅក្នុងសវនាការដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់គណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែមុនសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសើរលោកស្រី Jackson អំពីបទពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះរបស់លោកស្រីដោយបានបម្រើការងារជិត10ឆ្នាំនៅក្នុងតុលាការកម្រិតសហព័ន្ធនិងឧទ្ធរណ៍និងជាស្មៀនរបស់លោក Stephen Breyer ដែលជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលលោក Biden បានស្នើលោកស្រី Jackson ឲ្យកាន់តំណែងជំនួសលោក Dick Durbin ប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ប្រសិទ្ធិបានមានប្រសាសន៍នៅមុនការបោះឆ្នោតអនុម័តការតែងតាំងលោកស្រីកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី7ខែមេសាថាលោកស្រីជាអ្នកជំនាញច្បាប់ដ៏មានទេពកោសល្យខ្ពស់ក្នុងចំណុចនេះលោក Durbin បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាដោយមានការអនុម័តតែងតាំងលោកស្រីចៅក្រម Kentucky Brown Jackson ឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមក្នុងតុលាការខ្ពស់បំផុតនៃប្រទេសនេះជាមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះទេតែយើងថែមទាំងបន្តធ្វើតាមប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើរមួយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការលើកដំកើងមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមជនដ៏ល្អបំផុតនិងពូកែបំផុតខាងច្បាប់ឲ្យកាន់តំណែងដ៏មានកិត្តិយសមួយនេះគ្មាននរណាម្នាក់ស័ក្តិសមនឹងទទួលកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់នេះក្រៅពីលោកស្រីនោះទេលោក Durbin ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Illinois មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាដោយដែលយើងបានដឹងក្នុងរយៈពេលមួយខែមុននេះលោកស្រីជាមនុស្សល្អបំផុតក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាលោកស្រីបានបូជាជីវិតរបស់លោកស្រីដើម្បីបម្រើប្រទេសយើងលោកស្រីបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនក្នុងកម្រិតទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធតុលាការសហព័ន្ធយ៉ាងប្រសើរហើយរាល់ពេលលោកស្រីពិតជាមានទេពកោសល្យលេចធ្លោ
អ្នកស្រី Jackson ក៏ជាអតីតមន្ត្រីការពារក្តីដំបងគេម្នាក់ដែរដែលបានក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលប្រវត្តិអ្នកស្រីដែលតំណាងឲ្យជនជាប់ចោតហើយក្រោយមកធ្វើជាចៅក្រមដែលបានកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនផលិតរោគអាហារភៀសកូម៉ាបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាពីសមាជិកប្រសិទ្ធិភាពមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលអះអាងថាអ្នកស្រីមានចំហទុនជ្រាយលើរឿងឧក្រិដ្ឋកម្ម លោកថេតគ្រូសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុនការអនុម័តតែងតាំងអ្នកស្រី Jackson ថាជាមិឈុំនៅទូទាំងប្រទេសចៅក្រមសហព័ន្ធក្នុងស្រុកទាំងអស់កាត់ទោសក្រុមអ ுக ្រិតជនពីបទចែកចាយរូបអាភៀកុមារឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល135ខែគឺ75ខែយូរជាងទោសទាបបំផុតតាមច្បាប់ដែលបានតាក់តែងឡើងអ្នកស្រីចៅក្រម Jackson ជាមិឈុំបានកាត់ទោសជនជាប់ចោទដូចគ្នាទាំងនោះតែ 11.9 ខែច្រើនជាងតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសវនាការតែងតាំងអ្នកស្រី Jackson ក្រុមអ្នកតាមដានពីសមាគមអ្នកច្បាប់អាមេរិកកាំងដែលជាសមាគមក្រុមមេធាវីនិងក្រុមនិស្សិតច្បាប់ដែលកំណត់ស្តង់ដារនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្របានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាអ្នកស្រីមានចំហទុនជ្រាយលើរឿងឧក្រិដ្ឋកម្ម
ការចូលកាន់តំណែងរបស់លោកស្រី Jackson មិនកែប្រែតុល្យភាព6ទល់នឹង3ដែលភាគច្រើនគ្របដណ្ដប់ដោយចៅក្រមដែលមាននិន្នាការនយោបាយបែបអភិរិយនិយមនៅក្នុងតុលាការកំពូលនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅតែសម្ដែងកង្វល់អំពីការបោះឆ្នោតធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រម Jackson ដែលពួកគេចាត់ទុកថានឹងមានជំហរបែបសេរីនិយមដោយលោកស្រីចៅក្រម Elena Kagan និងលោកស្រីចៅក្រម Sonia Toyomeyer ដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមេសាលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃប្រសិទ្ធិអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រសិទ្ធិថាប្រវត្តិប្រឡូកក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់លោកស្រីពោពេញដោយករណីដែលលោកស្រីចៅក្រម Jackson បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយជាអ្នកអនុម័តគោលនយោបាយដោយប្រើការលំអៀងផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាចៅក្រមម្នាក់ដែលធ្វើតាមខ្លឹមសារច្បាប់សម្រាប់ក្រមប្រជាធិបតេយ្យនៃការិយាល័យសេតវិមានរបស់លោក Biden វិញការតែងតាំងលោកស្រី Jackson ឲ្យចូលកាន់តំណែងដែលមានសុពលភាពមួយជីវិតនេះគឺជាជ័យជំនះមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកមួយសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រសិទ្ធភាពបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រសិទ្ធភាពកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី7ខែមេសាថានេះជាថ្ងៃដ៏សែនសោមនស្សជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ជាលើកដំបូងមួយសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយនេះគួរកើតមានឡើងតាំងពីចំនួនមុនៗតែយើងតែងតែដើរតាមមាគ៌ាមួយឆ្ពោះទៅកាន់សហភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរជាងមុនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះបានបោះជំហានដ៏ធំមួយទៅកាន់ការធ្វើឲ្យសហភាពរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន
អ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំរំភើបចិត្តអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយខ្ញុំមានមោទនភាពផងដែរយើងបានចំណាយពេលយូរណាស់ដើម្បីបានសមិទ្ធផលនេះតែវាជាពេលវេលាដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានឃើញដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយខ្ញុំចាំមើលអ្វីដែលអ្នកស្រីអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅក្នុងតុលាការនេះក្រៅពីអ្នកស្រី Jackson នៅក្នុងចំណោមចៅក្រមតុលាការកំពូលទាំងអស់មានចៅក្រមតុលាការកំពូលជាស្ត្រី3នាក់ផ្សេងទៀតដែលនោះគឺអ្នកស្រីចៅក្រម Sotomayor អ្នកស្រីចៅក្រម Kagan និងអ្នកស្រីចៅក្រម Amy Coney Barrett ហើយនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានចៅក្រមជាស្ត្រីចំនួន4នាក់នៅក្នុងពេលតែមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កម្ពុជាជាប្រទេសដែលមានប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ចំណាស់មួយនៅក្នុងពិភពលោកដោយមានវប្បធម៌និងអរិយធម៌យ៉ាងសម្បូរបែបចាប់តាំងពីសម័យនគរភ្នំនិងសម័យចេនឡារហូតដល់សម័យអង្គរដ៏រុងរឿងដល់កំពូលក្នុងចន្លោះសតវត្សទី9និងសតវត្សទី15របបគំហើញជាច្រើនពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់របស់បុរាណវិទូនិងអ្នកអភិរក្សមកពីទូទាំងពិភពលោកបង្ហាញពីវិសាលភាពនិងការវិវត្តដ៏ជឿនលឿននៃវប្បធម៌និងអរិយធម៌ខ្មែរមុនសម័យទំនើបថ្មីៗនេះសារមន្ទីរធំធំចំនួន2នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាននឹងកំពុងរៀបចំពិព័រណ៍ដ៏ធំដោយផ្ដល់បទពិសោធន៍ដ៏ពិសេសមួយដល់អ្នកទស្សនាឲ្យបានធ្វើដំណើរទៅទស្សនាវប្បធម៌និងអរិយធម៌របស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់តាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា 3D និងឲ្យបានស្គាល់អំពីប្រវត្តិអស្ចារ្យនៃព្រះបដិមាដ៏ធំមួយរបស់កម្ពុជាអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ដូចតទៅ
រូបបដិមាព្រះក្រឹស្ត្រត្រូវភ្នំកូវធុនដែលមានអាយុកាលជាង 1,500 ឆ្នាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានកិត្តិយសនិងតម្លៃជាអន្តរជាតិនៅពេលសារមន្ទីរអាមេរិកចំនួន2រៀបចំការតាំងពិព័រណ៍ 3D ទំនើបនៅរដ្ឋអូហាយ៉ូនិងរដ្ឋធានី Washington ដោយចំណាយថវិកានិងធនធានជាច្រើនការតាំងពិព័រណ៍នេះផ្ដល់បទពិសោធន៍ 3D ដ៏ពិសេសមួយដល់អ្នកទស្សនាឲ្យបានធ្វើដំណើរដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាទីកន្លែងកំណើតនៃប្រវត្តិដ៏អស្ចារ្យរបស់រូបបដិមាព្រះក្រឹស្ត្រត្រូវភ្នំកូវធុនដ៏មហិមានេះអ្នកស្រី Sonya Raymans គូទីនុរៈប្រចាំសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland នៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកដឹកនាំនិងរៀបចំពិព័រណ៍លាតត្រដាងព្រះក្រឹស្ត្រដំណើរទៅកាន់ដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិនៃប្រទេសកម្ពុជាឬ Revealing Krishna Journey to Cambodia Sacred Mountain អ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាពិព័រណ៍នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021និងបានបិទបញ្ចប់ទៅកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2022នេះពិព័រណ៍នេះលេចចេញជារូបរាងឡើងដើម្បីរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិនៃការអភិរក្សរូបព្រះក្រឹស្ត្រត្រូវភ្នំកូវធុនហើយនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2022នេះសារមន្ទីរជាតិសម្រាប់សិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ Smithsonian នៅរដ្ឋធានី Washington នឹងបើកពិព័រណ៍ដដែលនេះជូនដល់សាធារណជនទស្សនារហូតដល់ខែកញ្ញានេះគឺជាឱកាសដ៏កម្រនិងពិសេសមួយដែលរូបបដិមាដែលមានអាយុកាលដ៏យូរលង់របស់កម្ពុជារួមជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានយកមកធ្វើជាប្រធានបទដ៏សំខាន់នៅក្នុងពិព័រណ៍ខ្នាតធំនិងបែបច្នៃប្រឌិតប្រកបដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយសារមន្ទីរធំៗទាំងពីរនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Sonya Mintz បានបកស្រាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីខែមីនាថាកាលពីឆ្នាំ1973សារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland បានទិញរូបបដិមាព្រះក្រឹស្ត្រត្រូវភ្នំកូវធុនក្នុងអំឡុងពេលនោះរូបបដិមានេះមានតែដងខ្លួននិងព្រះកេសតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្មានដៃនិងជើងនោះទេក្នុងអំឡុងពេលជិត2ទសវត្សចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005មកសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland ធ្វើការសហការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចការអភិរក្សរូបបដិមានេះនៅកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2015សារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland បានរកឃើញថាបំណែកខ្លះនៃរូបបដិមាព្រះក្រឹស្ត្រនោះមានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយត្រូវបានយកទៅផ្គុំនឹងរូបព្រះក្រឹស្ត្រមួយទៀតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់សារមន្ទីរជាតិកម្ពុជារីឯបំណែកខ្លះនៃរូបព្រះក្រឹស្ត្រនៅកម្ពុជាមានវត្តមាននៅសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland ឯនោះវិញការរកឃើញនេះបានក្លាយជាចំណុចផ្ដើមនៃចំណងមិត្តភាពនិងទំនាក់ទំនងដ៏សកម្មរវាងសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានិងសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland នៅក្នុងការបង្កើតជាពិព័រណ៍លាតត្រដាងព្រះក្រឹស្ត្រនេះដោយសហការរួមគ្នាសារមន្ទីរទាំងពីរបានធ្វើឲ្យរូបបដិមាព្រះក្រឹស្ត្រទាំងពីរដែលរងការបែកបាក់ទទួលបានការអភិរក្សដ៏ល្អឥតខ្ចោះតាមតែអាចធ្វើបានអ្នកស្រី Sonya Mintz ថ្លែងថា
So that's when we realized that there's going to be a whole new restoration of these major
នៅពេលនោះហើយដែលយើងដឹងថាយើងត្រូវធ្វើកិច្ចការអភិរក្សជាច្រើនលើរូបបដិមាដ៏មហិមានិងសំខាន់ទាំងពីរនេះគឺមួយនៅសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជានិងមួយទៀតនៅសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland ហើយយើងគិតថាយើងគួររៀបចំឲ្យមានពិព័រណ៍ដ៏ធំមួយដើម្បីពន្យល់អំពីប្រវត្តិនៃការអភិរក្សរូបបដិមាអំពីការស្រាវជ្រាវថ្មីអំពីរូបបដិមានិងអំពីទីកន្លែងដើមរបស់រូបបដិមាទាំងនេះ
នៅសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland ពិព័រណ៍ដ៏ប្លែកភ្នែកនិងពោពេញដោយទស្សនីយភាពដ៏ស្រស់បំព្រងនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយដែលត្រូវបានបញ្ចប់ហើយនោះបានផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏កម្រមួយដល់អ្នកទស្សនាដោយប្រើឧបករណ៍ទស្សនារូបភាពបែប 3D និងស្ដាប់សូរសំឡេងដើមនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាព្រៃព្រឹក្សាទន្លេបឹងបួរហើយឆ្ពោះទៅកាន់រូងភ្នំដានៅស្រុកអង្គរបុរីខេត្តតាកែវជាទីកន្លែងដើមនៃរូបព្រះក្រឹស្ត្រត្រូវភ្នំកូវធុនអ្នកស្រី Sonya Mintz បានថ្លែងថា
When they got to it they were just overwhelmed that kind of with a lot
នៅពេលអ្នកទស្សនាទៅដល់កន្លែងតាំងរូបព្រះក្រឹស្ត្រពួកគេមានអារម្មណ៍រំភើបហើយក្តុកក្តួលក្នុងអារម្មណ៍ច្រើនដោយពួកគេដឹងថារូបបដិមាមួយនេះបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនហើយពិសេសពួកគេបានយល់ពីដំណើរប្រវត្តិទាំងស្រុងនៃរូបបដិមានេះហើយក្រោយមកពួកគេក៏បានឃើញរូបបដិមានេះដោយផ្ទាល់និងតាមរូបភាព Digital អមជាមួយនឹងរូបបដិមាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានប្រវត្តិស្ថិតនៅទីតាំងតែមួយ
អ្នកស្រីបានរៀបរាប់បន្ថែមថា
because we explained the entire history of how the pieces
នេះគឺដោយសារតែយើងបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិទាំងស្រុងនៃបំណែកផ្សេងផ្សេងរបស់រូបបដិមានេះដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងពេលខុសៗគ្នានិងអំពីការផ្គុំខុសនៃបំណែកដើមដៃជើងម្រាមដៃនិងម្រាមជើងរបស់រូបបដិមានេះនិងអំពីសេចក្តីអំណត់របស់អ្នកអភិរក្សដើម្បីកំណត់បំណែកពិតប្រាកដនៃរូបព្រះក្រឹស្ននេះនៅសារមន្ទីរ Cleveland ក្នុងអំឡុងពេលសារមន្ទីរមិនអាចប្រស្រ័យតាក់ទងជាមួយកម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ពីពិភពលោកក្នុងសម័យរបបខ្មែរក្រហម
គូទីនូរ៉េប្រចាំសារមន្ទីរសិល្បៈ Cleveland រូបនេះក៏បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថាពិព័រណ៍បែបនេះមិនត្រូវបានធ្លាប់ធ្វើពីមុននោះទេនៅសារមន្ទីរនេះហើយជោគជ័យនៃពិព័រណ៍នេះក៏មានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកអភិរក្សនៃសារមន្ទីរជាតិកម្ពុជាផងដែរហើយនាពេលខាងមុខនេះពិព័រណ៍ Revealing Krishna Journey to Cambodia Sacred Mountain នឹងបើកជាសាធារណៈម្ដងទៀតនៅសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៅរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Emma Natalia Stien ជំនួយការកូទីណូរ៉េនៃសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិល្បៈ Smithsonian បានប្រាប់ VOA ថាពិព័រណ៍នៅរដ្ឋធានី Washington នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លះៗពីពិព័រណ៍នៅទីក្រុង Cleveland រដ្ឋ Ohio ដោយប្រើផ្ទាំងរូបភាពធំៗសិល្បៈនិទានរឿងនិងភាពយន្តឯកសារជាដើមអ្នកស្រីបានរៀបរាប់ថា
Using photographs of Cambodia or of the place that objects come from that artwork
យើងប្រើរូបភាពពីប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងនានាដែលបង្ហាញពីប្រវត្តិទីកន្លែងដើមរបស់រូបបដិមានិងរូបចម្លាក់ផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងក៏ប្រើប្រព័ន្ធសម្លេងដើម្បីឲ្យអ្នកទស្សនាអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ដោយផ្ទាល់មួយដោយពេលធ្វើដំណើរទៅទីនោះមែនតែនហើយក៏មានការចាក់បង្ហាញរូបភាពផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរ
អ្នកស្រី Emma Stien ក៏បានគូបញ្ជាក់ថាការរៀបចំពិព័រណ៍បែបនេះគឺដើម្បីនាំអ្នកទស្សនាទៅទីកន្លែងដើមនៃរូបព្រះបដិមាដ៏មហិមាមួយនេះ
The main goal of doing this exhibition is to transport visitors to a sacred site
គោលបំណងចម្បងនៃពិព័រណ៍នេះគឺដើម្បីនាំអ្នកទស្សនាទៅកាន់ទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិនៃកម្ពុជានិងស្នាដៃសិល្បៈនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនានាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ទេសភាពនិងតម្រូវការក្នុងទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិនោះហើយពិព័រណ៍នេះក៏ផ្ដល់ឲ្យអ្នកទស្សនាយល់ពីប្រវត្តិនៃរូបបដិមាដ៏មហិមាមួយដែលចេញពីទឹកដីស័ក្តិសិទ្ធិនោះតាំងពីពេលដែលវាត្រូវឆ្លាក់ឡើងរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន
and bring it to into the present
សម្រាប់ពិព័រណ៍នៅរដ្ឋធានី Washington នេះអ្នកទស្សនាក៏នឹងមានឱកាសមើលខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លីថ្មីមួយឈ្មោះ Satuk ដែលត្រូវបានដឹកនាំនិងផលិតដោយលោក Lee Pratt ដែលជាសមិទ្ធករខ្មែរអមេរិកាំងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបអ្នកស្រី Emma Stien បានបកស្រាយថាការដាក់បញ្ចូលខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្នាតខ្លី Satuk ទៅក្នុងកាតាំងពិព័រណ៍ដ៏ធំមួយនេះគឺដើម្បីប្រើភាពយន្តឯកសារនេះជាឱកាសធ្វើឲ្យពិព័រណ៍នេះផ្ដោតលើវប្បធម៌ខ្មែរក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជាមួយ VOA លោកលីប្រាជបានបញ្ជាក់ថា
So part of the exhibition they wanted something about religion in Cambodia
ផ្នែកមួយនៃពិព័រណ៍នេះគឺផ្ដោតលើសាសនានៅកម្ពុជាអំពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអំពីសាសនានៅសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក
សាធុគជាភាពយន្តឯកសារដែលបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរចំនួន4នាក់និងអំពីជំនឿនិងសាសនារបស់ពួកគេពីពលលីត្រដាងព្រះក្រះដំណើរទៅកាន់ដែនគិរីស័ក្តិសិទ្ធិនៃកម្ពុជាឬ Revealing Krishna Journey to Cambodia Sacred Mountain នៅសារមន្ទីរជាតិដើម្បីសិល្បៈអាស៊ីនៅរដ្ឋធានី Washington និងបើកជាផ្លូវការជូនសាធារណជននៅថ្ងៃទី30ខែមេសាខាងមុខនេះហើយអ្នកទេសនានឹងបានឃើញរូបព្រះក្រឹស្នត្រូវភ្នំកូវធុនដ៏មហិមារបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែករាយការណ៍ពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មនុស្សជាង100,000នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើសចំណុះនៅក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពីចន្លោះខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបង្អស់ពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួននេះច្រើនជាងជំងឺ COVID ហើយច្រើនជាងចំនួនអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយកំភ្លើងនិងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អ្នកស្រីលីលីយ៉ាអានីស៊ីម៉ូវ៉ារាយការណ៍លម្អិតអំពីការរីករាលដាលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចំនួនអ្នកស្លាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀន opioid កើនឡើងជាលំដាប់នៅអាមេរិកក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតួលេខដែលត្រូវបានចេញផ្សាយថ្មីៗបានបង្ហាញថាក្នុងចន្លោះខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2021មនុស្ស 104,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលើសកម្រិតជាពិសេសគ្រឿងញៀន opioid ដូចជាសារធាតុ fentanyl ជាដើមក្រុមវិជ្ជាបណ្ឌិតបានឃើញពីស្ថានភាពលំបាកដែលគ្រឿងញៀនបានបង្កលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Renoy Vargis នៅឯមន្ទីរពេទ្យ ECMC បានថ្លែងថាWe see a
lot of patients who come in. យើងជួបអ្នកជំងឺច្រើនដែលមកទីនេះដោយសារតែការរីករាលដាលនៃគ្រឿងញៀនអ្នកជំងឺដែលចង់បានថ្នាំដែលមានសារធាតុញៀនអ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនហួសកម្រិតខ្ញុំខ្លោចចិត្តណាស់ព្រោះពេលខ្លះអ្នកជំងឺទាំងនេះដឹងថាពួកគេចង់ឈប់ប្រើប៉ុន្តែមិនអាចធ្វើទៅបាន
គ្រឿងញៀនប្រភេទងាយស្រួលសំយោគនិងដែលមានតម្លៃថោកគឺជាសារធាតុដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតពេលដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនដឹងថាមានសារធាតុអ្វីខ្លះដែលពួកគេបានប្រើប្រាស់ពេលលាយជាមួយហេរ៉ូអ៊ីនឬលាយជាមួយសារធាតុហ្វេនតានីលសូម្បីតែបន្តិចក៏អាចធ្វើឲ្យជួបបញ្ហាប្រើគ្រឿងញៀនលើកម្រិតផងដែរថ្នាំទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែផលិតនៅក្រៅអាមេរិកពិសេសនៅចិនដែលចូលតាមប្រទេសមិចស៊ិកជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ធ្វើឲ្យការរីករាលដាលនៃគ្រឿងញៀននៅអាមេរិកកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនអង្គការ Groups Recover Together ធ្វើការជាមួយអ្នកជំងឺនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន15ដើម្បីជួយពួកគេប្រយុទ្ធនឹងបញ្ហាញៀនថ្នាំអ្នកស្រី Jonna កំពុងទទួលការស្ដារនីតិសម្បទានៅរដ្ឋ Indiana អ្នកស្រីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺ10,000នាក់ទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អង្គការ Groups Recover Together អ្នកស្រី Jonna បានថ្លែងថា
I lost my sister.My sister had epilepsy, and that's what killed her. From then on, I just felt like it was my fault.
ខ្ញុំបាត់បង់ប្អូនស្រីម្នាក់គាត់កើតជំងឺឈឺជ្រូកហើយវាបានសម្លាប់គាត់ចាប់ពីពេលនោះមកខ្ញុំចេះតែគិតថាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំហើយគិតថាគ្រឿងញៀននឹងជួយខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកែប្រែចិត្តនោះគឺខ្ញុំចង់បានកូនស្រីខ្ញុំត្រឡប់មកវិញគាត់ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ធ្វើជាមនុស្សប្រសើរជាងមុនថ្ងៃមួយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាត្រូវតែកែប្រែខ្លួនខ្ញុំបានចូលក្នុងអង្គការ Groups Recover Together ហើយវាផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងវិបត្តិគ្រឿងញៀនដែលកាន់តែអាក្រក់នៅអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍នៅទស្សវត្ស2000នៅឆ្នាំ2017លោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump បានប្រកាសថាវិបត្តិគ្រឿងញៀនជាបញ្ហាសុខភាពអាសន្នកាលពីខែធ្នូលោកប្រធានាធិបតី Biden ក៏បានប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នថ្នាក់ជាតិហើយឲ្យក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលបរទេសណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់សកលសហគមន៍ពេទ្យអាមេរិកបានងាកមកជួយអ្នកដែលបានញៀនថ្នាំរួចទៅហើយលោកវិជ្ជាបណ្ឌិត Renoy Vargis បានថ្លែងទៀតថាWe have
built up a network of យើងបានបង្កើតបណ្ដាញ clinic សម្រាប់ពេលដែលអ្នកជំងឺបានជួបយើងហើយអាចទៅណាត់ជួបនៅ clinic ណាមួយដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ឬប្រឹក្សាជាក្រុមឬវិធីណាដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីជួយពួកគេកែប្រែខ្លួនឲ្យបានជោគជ័យ
យោងតាមគណៈកម្មការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការញៀនថ្នាំនិងវិបត្តិគ្រឿងញៀនការប្រើគ្រឿងញៀនលើកម្រិតធ្វើឲ្យអាមេរិកចំណាយថវិកាប្រមាណ$1,000,000ក្នុងមួយឆ្នាំនិងជាការគំរាមកំហែងមួយដល់សុខុមាលភាពសាធារណៈសន្តិសុខជាតិនិងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.